Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Project Step by Step Covering Project Online Desktop Client ni Cindy M. Luis ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Project Desktop para sa pagpaplano, pag-i-schedule, pagsubaybay at pag-uulat ng mga proyekto. Hindi ito aklat na nagtuturo lamang ng pangkalahatang teorya ng project management. Sa alip, inuugnay nito ang mga pangunahing prinsipyo ng pamamahala ng proyekto sa aktual na mga command, view, table, at report ng software. Saklaw nito ang Microsoft Project Standard at Professional pati ang subscription na Project Online Desktop Client, habang binibigyang konteksto rin ang ilang pagkakaiba ng mas lumang bersyon. Nakaayos ang aklat mula sa simpleng pagbuo ng plano hanggang sa mas masalimuot na pag-aayos ng schedule, resources, costs, progreso, at pinagsama-samang proyekto. May bahagi rin ito para sa agile project management at pagpapalitan ng impormasyon sa ibang programa. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na hindi lamang makagawa ng Gantt chart, kundi makabuo ng planong lohikal, masusukat at magagamit sa pagdedesisyon ng project team. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng project plan mula sa malinaw na task list at lohikal na schedule. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing gamit ng Microsoft Project bilang kasangkapan sa paglikha ng isang mapagkakatiwalaang schedule. Itinuturo nito ang paglikha ng bagong plano, paglalagay ng mga gawain, pagbuo ng summary tasks, at pag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng trabaho. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang kalidad ng anumang Gantt chart ay nakasalalay muna sa kalidad ng task list. Kung masyadong malawak ang isang task, mahirap tantiyahin ang tagal at progreso nito. Kung kulang naman ang mga gawain, hindi makikita sa schedule ang tunay na trabahong kailangang gawin. Ipinapakita rin ng pagtalakay sa simpleng scheduling na ang petsa ng proyekto ay hindi dapat basta mano-manong ipinipilit. Sa Microsoft Project, ang task dependencies, duration, calendars at constraints ang nagtutulungan upang kalkulahin ang schedule. Kaya kapag nagbago ang isang naunang gawain, nakikita ng project manager ang maaring epekto nito sa mga susunod na gawain. Ito ang mahalagang paglipat mula sa listahang may target date tungo sa modelong nagpapakita ng ugnayan ng trabaho. Para sa mga baguhan, kapaki-pakinabang ang step-by-step na ayos dahil inilalagay muna ang pundasyon bago ang komplikadong pag-customize. Para naman sa may karanasan, paalala ito na hindi nalulutas ng software ang malabong scope o maling pagkakasunod ng gawain. Ang Microsoft Project ay nagiging kapaki-pakinabang kapag ang planong ipinasok dito ay may malinaw na deliverables, makatwirang pagtataya at lohikal na daloy. Ikalawa, pagpaplano ng resources, assignments at gastos bilang bahagi ng schedule, hindi lamang oras ang pinaplano sa Microsoft Project. Binibigyang diin ng aklat ang pag-setup ng resources at pag-assign ng mga ito sa tasks dahil dito nagiging mas makatotohanan ang schedule. Maaring kumatawan ang resource sa tao, kagamitan o materyales. Sa pamamagitan ng maayos na resource list, maaring ilarawan ng project plan kung sino ang gagawa, anong kagamitan ang kailangan at kung aling gawain ang may kaugnay na cost. Mahalaga ang mekanismong ito dahil ang isang task ay maaring mukhang posible batay sa duration. Ngunit hindi pala posible kapag isang tao ang naka-assign sa magkakasabay na gawain. Ang pagtalakay sa resource at assignment details ay tumutulong sa mambabasa na makita ang ganitong overall location. Sa alip na basta magdagdag ng tao o magpalit ng due date, maaring suriin ang mga assignment at ayusin ang pagkakasunod, workload o availability ng resource. Ang ganitong pagsusuri ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa simpleng pagtingin sa task dates, kasama rin sa mas advanced na paggamit ang pagtingin sa cost at work details. Nagbibigay ito ng paraan upang ihambing ang plano sa aktual na kapasidad at budget ng organisasyon. Gayunman, nakasalalay pa rin ang resulta sa wastong datos. Kung mali ang availability, rate, o assignment units, magiging mali rin ang forecast. Kaya ang mahalagang aral ng aklat ay gamitin ang resource scheduling bilang disiplina sa pagpaplano, hindi lamang bilang dagdag na impormasyon sa chart. Ikatlo, pagsubaybay sa progreso gamit ang baseline at aktual na datos. Isang sentral na paksa ng aklat ang tracking, mula sa basic techniques hanggang sa mas detalyadong paraan ng pagsubaybay. Ang mahalagang konsepto rito ay ang baseline o ang nakasave na bersyon ng planong magsisilbing bataya ng paghambing. Bago simulan ang aktual na trabaho, kailangang may makatwirang schedule, resource assignments at inaasahang cost. Kapag na-save ito bilang baseline, nagkakaroon ng project manager ng malinaw na reference sa original na pangako ng proyekto. Pagkatapos nito, maaring ilagay sa Microsoft Project ang aktual na progreso, tulad ng porsyento ng natapos, actual work, actual dates, o natitirang duration. Hindi pare-pareho ang kahulugan ng mga paraang ito. Halimbawa, ang percent complete ay mabilis gamitin ngunit maaaring hindi sapat kung kailangang makita ang totoong oras na nagamit o ang natitirang effort. Ang mas detalyadong tracking ay nagbibigay ng mas tumpak na larawan. Ngunit nangangailangan din ng mas maingat at regular na pangangalap ng datos. Ang halaga ng tracking ay hindi lang ang pagsasabing late ang proyekto. Kapag maayos ang baseline at actual data, makikita kung saan nagsimula ang variance at kung aling gawain ang maaaring makaapekto sa target na pagtatapos. Dahil dito, nagiging batayan ng schedule para sa pag-uusap tungkol sa corrective action. Itinuturo ng aklat na ang status reporting ay dapat nakaugat sa na-update na plano, hindi sa hiwa-hiwalay na hula o verbal na ulat lamang. Ika-apat, paggamit ng views reports, pag-format at pagbabahagi para maging malinaw ang status. Kinikilala ng aklat na ang isang project plan ay hindi kapaki-pakinabang kung hindi ito maiintindihan ng mga taong kailangang gumamit nito. Dahil dito, may malawak itong pagtalakay sa pag-format at pag-print ng views, pag-format ng reports, at pagbabahagi ng impormasyon. Ang Gantt chart ay mahalaga para makita ang timeline at dependencies, ngunit hindi ito laging angkop para sa bawat audience. Ang resource-focused na view ay mas angkop kapag workload ang usapin, samantalang ang report ay maaring mas malinaw para sa sponsor na gustong makita ang buod ng status. Ang praktikal na punto ay ang pagpili ng view batay sa tanong na kailangang sagutin. Kung nais malaman kung aling gawain ang critical sa target date, dapat gamitin ang schedule-oriented na pagtingin. Kung may problemang kakulangan o sobrang pagkaka-assign ng tao, mas kailangan ang resource data. Kung ang layunin ay magbigay ng mabilis na update sa pamunuan, kailangang iayos ang report upang ipakita ang mahalagang variance at progreso, hindi lahat ng detalye sa plano. Kasama sa saklaw ng aklat ang pagbabahagi ng impormasyon sa ibang programa. Mahalaga ito dahil ang project schedule ay madalas na bahagi lamang ng mas malawak na daloy ng trabaho na may spreadsheet, presentasyon, dokumento at komunikasyon sa team. Sa ganitong paraan, hindi nananatiling technical na file ang Microsoft Project Plan. Nagiging practical itong source ng impormasyon para sa koordinasyon, pagsusuri at malinaw na pagpapasya. Panghuli, advanced na pag-customize, pinagsama-samang proyekto, at agile na paggamit ng Microsoft Project matapos ang mga pangunahing kasanayan. Lumalawak ang aklat sa mga paksang kailangan kapag mas malaki o mas natatangi ang kapaligiran ng proyekto. Kabilang dito ang pag-customize ng project, pag-oorganisa ng plan details, pag-consolidate ng projects at resources, at paggamit ng agile project management sa loob ng software. Ipinapakita nito na ang Microsoft Project Desktop ay hindi lamang para sa isang simpleng standalone schedule. Maari rin itong gamitin upang makita ang ugnayan ng maraming planong may magkakaugnay na tao, gawain o deadline. Ang consolidation ay partikular na mahalaga sa mga organisasyong may maraming sabay-sabay na proyekto. Kapag ang isang resource ay ginagamit sa iba't ibang plano, hindi sapat na tingnan ang bawat schedule ng hiwalay. Kailangang makita ang kabuuang demand sa oras at kapasidad. Gayunman, hindi automatikong nalulutas ng pinagsama-samang view ang problema ng portfolio management. Nakadepende pa rin ito sa pare-parehong paraan ng paglalagay ng data, malinaw na ownership ng bawat plano at regular na pag-update. Ang mga custom field, customized views at macros ay nagbibigay naman ng paraan upang iayon ang software sa reporting at proseso ng organisasyon. Ngunit may kapalit ang labis na customization dahil maaaring maging mahirap panatilihin at ipasa sa ibang user. Ang lakas ng aklat ay hindi nito ikinukulong ang mambabasa sa basic scheduling. Ipinapakita nitong may mga advanced na opsyon habang ipinapaalala sa estruktura nito na dapat munang matibay ang pangunahing project data bago palawakin ang sistema. Bilang pagtatapos, ang Microsoft Project step-by-step ay pinakamainam para sa project coordinators, project managers, team leads, schedulers, at sino mang kailangang gumamit ng Microsoft Project Desktop nang may malinaw na proseso. Angkop ito sa baguhan dahil nagsisimula ito sa paglikha ng plano at task list. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagamit na ng software, ngunit nais pagbutihin ang resource planning, baseline tracking, reporting, at mas advanced na configuration dahil sinasaklaw nito ang project standard, project professional, at project online desktop client. Mahalaga rin ito sa mga organisasyong nagpapatuloy sa desktop-based na project environment, kabilang ang mga may paggamit ng project server. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng mga feature ng software sa aktual na tanong sa project management. Hindi lang nito tinatanong kung paano maglagay ng task o gumawa ng report. Ipinapakita rin nito kung bakit mahalaga ang dependencies, bakit kailangang isave ang baseline bago mag-track, at bakit dapat tingnan ang resource workload bago mangako sa deadline. Dahil dito, mas nagiging kapani-paniwala at masusuri ang project plan. Naiba ito sa mga aklat na puro pangkalahatang project management framework o puro listahan lamang ng software commands. May maayos itong pag-unlad mula basic hanggang advanced na scheduling, kasama ang reporting, integration, consolidation, customization at agile na paggamit. Hindi nito pinapalitan ang paghatol ng project manager, ngunit nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang gawing mas nakikita ang scope, oras, tao, gastos at status ng proyekto. Kung gusto mong sumuporta si DM Lewis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.